Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijos klausytojai, šiandien tęsėme laidoje atversta knyga dekalogo, vairuotojo dekalogo temą ir turime labai įdomią viešnę, kadangi septintasis vairuotojo dekalogas, tai yra paremk eismo avarijų aukų šeimas ir ta parama, aišku, pirmiausia yra dvasinė ir psichologinė. Ir dėl to mūsų viešnia yra iš Lietuvos kariuomenės jungtinio štabo psichologė kapitonė Danutė Laipėnaitė, kuri jau 4 metus Švento Ignoto bažnyčioje vadovauja paramos grupiai žmonėms išgyvenantiems netektis. Iš tiesų tai yra labai svarbi grupė, kur žmonės gali susitikti ir išgyventi savo netektį, neužgniaužti, išsakyti, susitikti. Yra galybė pagalbos priemonių, kurių mes nežinome, kaip galėtume padėti tiek savo artimiesiam, tiek šalia esantim ir tiesiog net nežinom, kaip elgtis. Ir šita paramos grupė būtent yra padeda žmogui tam sunkiam laikotarpyje atrasti patį save, atrasti stabilizuotą pačią situaciją, nepadaryti kažkokių tai klaidų, susivokti ir taip pat galbūt net ir artimiesiams irgi. Mums visiems tai yra labai svarbu. Galvojam, kad kaip pagrindinis dalykas, dažnai avarija, nu tai kas, kaip čia padėti, kaip čia toliau gyvens, kaip čia. Bet finansinė dalis tai yra tik tai viena iš bėdos pusės ir turbūt ne pati didžiausia, nes žmonės išgyvena netikti, vienokia ir kitokia susidūrė su avarija, išgyvena didelę psichologinę traumą. Tai ačiū Jums labai, Danutė, kad atėjote su mumis šiandien pasidalinti savo patirtimi ir iš tiesų labai norėsime Jūs išklausinėti ir išklausti būtent apie Jūsų tą paramos grupę žmonėms išgyvenantiems netiktis. Sakykite, jau 4 metus, kaip vyksta šita grupė Švento Ignoto bažnyčioje, kas ateina į tą grupę?
Garbė Jėzui Kristui, tai pirmiausia, turbūt galiu pasakyti, kad labai įvairių žmonės ateina. Tai pas mus yra, kadangi ta netektis tai tokia gana plati sąvoka ir iš tikrųjų, aišku, pirmiausia, žmonės suvokia, kad tai yra artimųjų netektis, šeimos narių, artimų žmonių netektis, bet mūsų grupė taip pat yra ir žmonių, tarkim, mes, kaip sakom, netektis gali būti, tarkim, sutuoktinių netektis, tai po skyrybų ateina, yra lygos įvairios, netikėtos lygos, kurios paveiks tavo visą, gali paveikti tavo gyvenimą ir stipriai veikia, tai tarkim, su žinia apie tą lygą ir tokie žmonės, arba kurie susiduria su artimų žmonių lygomis, irgi, vat, kur, kaip paskai, visą gyvenimą, nu, nepagydomomis lygomis, tai ir tokių žmonių. Bet aišku, vis tik tai dauguma turbūt yra tie, kurie didesnę dalį, sakyčiau, sudaro tie, kurie yra praradę artimuosius dažniausiai.
Žmonės. O žmonės nebijo ateiti su savo bėda, vat, pasidalinti. Ar žmonės, kokios yra tendencijos? Žmogus išgyvenęs netekti. Ar jisai ieško pagalbos, ar atvirkščiai jisai bėga nuo pagalbos? Kaip dažniau būna?
Kadangi niekada pas mus turbūt ant šlagų nėra grupėje, visą laiką renkasi taip, palyginus nedidelį skaičių žmonių, nors jis yra pastoviai, ta prasme, 4 metai mes pastoviai turime tų žmonių. Bet tai irgi rodo, o netenka, aišku, žmonės daug dažniau ir daug daugiau žmonių netenka per ir aplink mūsų, ir aš pati matau, kiek pažįstamų yra kolegų, kurie netenka savo artimui ir aišku, atina tikrai maža dalis, greičiausiai ieškotos pagalbos. Aš manau, kad vis tik tai žmonės linkia labiau užsidaryti greičiausiai yra, kai netekti. Ir kas yra dar įdomu, aplinkiniai žmonės, man atrodo, irgi nėra linkę labai skubėti siūlyti savo pagalbą. Netgi tą žmogą, jie, vat kaip Jūs minėjot, galbūt netgi kartais siūlo tą tokią fizinę pagalbą, tarkim, sako, pinigais paremt, ar ten kažkaip gal ten reikės ten su tavim kažkur vat, pabūt kažką, galbūt vaikus pažiūrėti ir panašiai, bet vat tą psichologinę iš tikrųjų žmonės turbūt mažiausiai gauna ir vat iš mūsų netgi grupės dalyvių aš nekartą esu girdėjus, kaip gerai, kad šitoje grupėje galiu kalbėti apie tai, dėl to, kad visur kitur negaliu. Ir klausim, kodėl negali, tai iš esmės sako, kai pradedu, matau, kaip žmonės išsigąsta, kaip nori pakeisti temą, nenori vat tame išbūti, yra per sunku ir žmonės tikrai nežino, kaip reaguoti į įsivetimą skausmą. Ir jie kartais tikrai, iš tikrųjų, ką nori šnekės, aplinkui per aplinkui, bet tik ne apie tą netikti. Ir va, žmonės sako, tikrai jausdam tokį, kaip kažkokį vakumę, atsidūrė kaip kažkokiam vakumė. Tai gan iš jo, iš to, nustoja tavo žmonės iš viso bendrauti, nes jie iš tikrųjų, greičiausiai, ne iš piktos valios tai dar. Tiesiog jie nežino.
Iš tikrųjų, žinot, žmogus pasijunta kaip bibliniais terminais, kaip raupsuotas. Jisai su savo bėda, su savo problema pasijunta be galo vienišas. O kaip jūs teisingai, Danut, ir sakėt, kad kiti aplinkiniai, kodėl jie negali jam padėti, ne iš blogos valios, o dėl to, kad jaučiasi patys bejėgiai. Nežino, kaip pasakyti, ką padaryti. Ir tas baimė to, kad tu esi prieš pastatytas tiem dalykam, nuo kurių, kur nuo tavęs niekas nepriklauso. Tu ką, nu ką tu gali pasakyti, nu pasimelsiu už tave, nu ten dar kažką dar. O ir tu supranti, kad tai tokia begalinė, tas žmogaus skausmas kaip bedugnė, gazdinanti ir stumianti. Ir tokiais atvejais tu bandai pats jau išvengti, tai tu savisaugos jausmas. O žmogus, jisai, aišku, yra paliktas vienas savo kančiai, savo vienatvė. Sakykite, ar į grupę ateina tokių žmonių, kurie ne savo norėtų padėti, o kažkam kitam, pasikonsultuoti, paklausti dėl artimo žmogus, o kaip jam padėti, o ką padaryti, ar ateina tokių pas jūs?
Nu ne, ko gero mes tokių dar nesam turėję, nors, vat, pavyzdžiui, patys dalyviai, kurie jau prabuvo kurį laiką grupėje, kurie patys gavo pagalbą ir jie dalino pagalbą jau po to kitiem, tai jie kartais yra tekę girdėti, kai sako, kad gaila, kad kiti žmonės negirdi to, ką mes čia išgirstam. Mm-hmm. Tai prasme, kad iš tikrųjų tu visai galbūt kitaip žiūrėtum, bet labai dažnai irgi sako, jeigu iki šitos nelaimės, iki šitos netekties, aš niekada nebūčiau supratęs gerai vat, kito žmogaus ir turbūt irgi būčiau nemokėjęs su juo elgtis. Ir pavyzdžiui, dabar vat, pasikeičiau, pamačiau, kas yra, kas padeda žmonėm, kas man padėjo. Kas kitiem grupės nariam padeda ir kažkaip sako, aš visai kitaip elgčiausi ir reaguočiau, bet...
Iš tikrųjų, mūsų netektis, ne, mūsų negalios mūsų įgalina, nes atveria naujam visiškai žvilgsniu ir kaip dažnai mes daugybę savo laiko sugaištam, nu, tokiam nevaisingiam ginčiam, konfliktam, dalinimuisi teritorijų, kas ką pasakė, kas nepasakė, išgirdo, įvertino, neįvertino. O netektis jos tarytum prieš pastato mus prieš tokius gyvybės ir mirties klausimus, prieš mūsų esminius klausimus. Ir staiga mes pasižiūrime savo gyvenimą visai kitomis akimis. Ir iš tiesų, va, ta patirtis, va, vėlgi, grįžtant į Bibliją, kalbant apie Bibliją, apie Simoną fariziejų, kai jis pasikvietė Jėzų į savo namus ir atėjo nusidėlį, kurie plovė kojas ašaromis ir Simonas buvo pasipiktinęs, kadangi Jėzus leido, kad prostitutė lietėsi prie Jėzaus kojos, to būdu pagal Biblijos tradiciją, sutepdama į savo nuodėmę. Ir tas palyginimas, Jėzus sako, o Simonai, tu pasaky, kam kas daugiau mylės, ar tam, kam mažiau atleista, ar kam daugiau dovanota. Ir tada Simonas sako, iš tikrųjų, tam, kam daugiau. Nu, vat, vėlgi, ta patirtis, ir mes kaip ta vat, vargšė, kuri plauna savo ašromis, netekties ašromis, šaukėsi Dievo ir šaukėsi kaip niekad. Nes kol mes šaukėmės Dievo savo sotume, nu tai Dievas mums, nu taip, labai dažnai teoriškai, nu taip, žinom, kad ten ta, bet kada mes esam savo visiškam neturte, koks jis ten bebūtų mūsų tas neturtas, ar vat kaip tos vargšės moters, ar kaip netekties, ar įvairiausių to neturto, bet vat tos įvairios netektis, tai gali būti žmogiško orumo netektis, tai gali būti artimo žmogaus netektis kaip gyvybės, ir labai gražiai ir jūs ir įvardinot, kad kartais net ir skirybos tai yra kaip netektis, o gal net ir baisiau negu netektis. Nes tu žinai, kad tas žmogus gyvas ir kad yra su kitu žmogum ir kiek yra nuoskaudų ir kiek yra sunkumo, kad jis, nu, ta ir išdavystės gyvos, kad tu netekai žmogaus ir be galo skauda širdį dėl to, kad nu, to žmogaus nebėra, tai žinoma, o kada to žmogaus nebėra ir tu dar žinai, kad jisai, nu, tas brangus tavo žmogus, jis melavo ir jisai nebuvo ištikimas, jis nebuvo sutimti tą, dar papildomas skausmas yra tai, kad, nu, na, tas gyvas priminimas ir vat išgyventas netiktis, dažnai mes pabėgam į savo uždarus ratus į savo, į savo vidinį pasaulį, į savo pasąmonę ir mes negyjam. Mes, galima sakyti, mes paslipiam savo žaizdas nuo Dievo ir negalim išgyti. Ir dėl to tai yra taip svarbu, iš tiesų, vat, šios grupės, dėl to taip yra svarbu išgyvenant netiktis, nelikti vienam pačiam su savim, kalbėtis ir atrasti būdų. Ir, ir kartu vat, mes, vat, kai klausom ir žinom ir jaučiam, tai mes esam kaip krikščionis įpareigoti, kaip būti gerais į samariečius. Tai reiškia, būti pasiruošę pagelbėti žmogui, jeigu jį ištiko netektis. Nes mes turime nuolatos, net jeigu ir, ne dėl to, kad neišreikalo, bet būt pasiruošime, sako, būdėkite ir meliskitės. Būkime pasiruošę padėti žmogui, kuris išgyvena netekti. Ne, vat, kaip minėjot, Danutė, vat, bėg nuo tos problemos, bijot, bet Dievo akivaizdus, kai Dieve, tu gali visą, tu esi tas, kurio rankose yra visa. Tai yra čia pirmas dalykas, gal mes ir nepakeisim tos situacijos, bet jeigu mes tikrai pasitikim Dievu, kurio rankose yra visa, tai yra pirmas žingsnis tam, kad mes nepabėgtume iš situacijos, o paskui turbūt yra dar daug tokių kaip ir pagalbinių priemonių, kad mes, na kaip žinot, sakoma, gerais norais pragaras grįstas, tai kartais mes netgi ir norėdami gerų dalykų galim dar labiau pakenkt va, žmogui ir pasakydami, žinot, esu nekartą girdęs, nu, tai čia turbūt Dievas tave nubaudė, gal už kažkokias nuodėmes, gal va, dievulis tave baudžia, tu pasimastyk, žinai, kaip Jobo knygui, kai ateina draugai, jo sako, nu, tai vis dėlto, jeigu Dievas tave tai baudžia, vadinasi, yra už ką. Ir Jobo knygos gali išaiškėjo, kad Jobas buvo teisus, ir kad draugai buvo neteisūs, ir kad ieškojo to kaltumo ten, kur nėra. Tai vat, kad mes netaptume anksčiau laiko, vat, ir nepakenktume, ir dar labiau žmogaus neįskaudintume. Sakykit, Danutė, kaip mes galėtume padėti žmogui, kuris išgyvena netikti? Kokie yra pirmieji žingsniai? Nu, tokie, nu, vat, kiekvienam prieinami, suprantami.
Jo, turbūt, vat, kaip jūs sakėt, kartais žmonės iš tos baimės pakenkti ir nieko nedaro, ir atsitraukia liktai nuo žmogaus. Tai turbūt pirmas būtų dalykas nebijot suklyst ir, ir vis tiek geriau eiti ir kažkaip tai bandyti būti šalia žmogaus ir siūlyti savo buvimu netgi pagalbą, negu, tarkim, atsitraukti iš tos baimės. Tai vis tik tai netgi, jeigu tu suklysti, tai nebūna taip baisu, kad kažką netai pasakai, ten gali. Aišku, gali tas netekęs žmogus, jisai labai gali daug visokių jausmų tuo metu išgyventi. Tai vienas iš jų yra pyktis, ar net, tarkim, jisai gali supykti kažkaip atreaguoti, tu man čia siūlai kažkokią savo.
Ir turbūt net neadekvačiai gali supykti, dėl nieknekio, kad nors ten pasiūlai, kad ir, nežinau, nu, kažką labai nekalto išgerti arbatus, arba pas, aš dabar už tave pasimelsiu ir staiga žmogus sureaguoja, gal net ir prieš Dievą, net nesupranti, tu nesupranti, tu nepatyri, tu nesuprasi, tau čia tik tai žodžiai, ne, ir... Ir tas pyktis, ir nors žmogus turbūt taip reaguoja su pykčiu, jam vis vien tos pagalbos reikia, nors atrodo, kad jis atstumė pagalbą, bet iš tikrųjų pagalbos jam tai reikia.
Tai bet labai turbūt svarbu suvokti tam žmogui, kuris siūlo, kad tai ne jį iš tikrųjų nukreipta tas pyktis. Ta prasme, kad tiesiog priimtai, kad tai yra tokia reakcija žmogus. Vat vėlgi tos žinios jos padeda, vat jeigu aš žinau, aha, tai tiesiog taip žmogus reaguoja. Jis gali taip, jis pyksta galbūt ant viso pasaulio, ant vis, bet ko jis gal pyksta, iš tikrųjų net ant pačio Dievo gal pyksta, kad vat kažkaip įvyko man, tai tiesiog ta reakcija ne man skirta, tai vat neišsigast jos. Ir iš vis pagrindinis turbūt dalykas būt šalia to žmogaus, kuris kenčia skausmą. Ir tai yra turbūt vienas iš sunkiausių. Lik atrodo paprasta, nu kas tas yra išbūt, išbūt. Išklausyt, vat, viską, ką jis išneka, ką jis sako. Tai iš tikrųjų turbūt viena iš didžiausių esminių tokių vat, principų, ką galima pasiūlyti kitam žmogui. Vėl, nu, atlaikyti jo ten tuos sviravimus, tuos nuotaikų galbūt pasikeitimus. Čia liktai jau jam gerėjo, jau jisai liktai jau į priekį liktai žengė, jau gyvenimas pradėjo taisytis ir vėl du žingsnį atgal. Nes labai dažnai vat, žmonės, kurie irgi iš savo patirties, iš grupės patirties, kad liktai jau gerėja ir vėl paskui krenta tokios kaip supynės. Ir paskui sako, tai niekada man nepagerės, tai jeigu aš visą laiką, man jau buvo geriau ir vėl blogiau. Tai va to neišsigast. Šiaip dar turbūt svarbus dalykas yra tokį kaip žmonės, kurie netekia, aišku, ypatingai pradžioj, kol dar neįvyko toks susitaikymas su to netektimi suvokimas, kad iš tiesų tai įvyko, vat, kad kol visi jausmai, kaip sakyt, nepersorientuoja ir nepripažįsta tos netekties, tai žmonės gali vat, kaip ir neigti tą netektį. Jisai protų supranta, kad įvyko tai, kad aš jau nebegrįžtamai, bet jausmai jo kažkaip tai dar vat, iki galo nėra susitvarkę. Tai vat, kokia viena iš pagalbos būdų yra, tai padėti žmogui vat, priimti tą netekties faktą. Ta prasme, jeigu žmogus kartais pats gali kaip ir ignoruoti šitą temą, nešnekėti visai, nu, vat, bandyti užsimiršti, likti užsiblokuoti, tai arba sakyti, tarkim, išėjo mano artimasis, ten, nežinau, iškeliavo, užmygo, tai kartais netgi tokių žodžių sakymas, tu turi sakyti, mirė tavo artimasis. Ta prasme, vat, tai toks kaip ir iš dalies lyg atrodo, kad gal toks, nu, žiaurokas ir griežtokas, bet jisai to... Nes iš tikrųjų labai yra sunkus tas kelias vat, nuo to netektinimo
į pripažinimą. O kodėl tai yra taip svarbu pripažinti netektį? Kodėl svarbu neneigti? Kas atsitinka, kada mes neigiam? Į kur mes įpuolam?
Kai neigiam, tai mes tiesiog negyjam. Ta prasme, tas gyjimo procesas vienas iš tokių, kaip pasakyti, gyjimo etapų, to gedėjimo etapų, kurie padeda išgyti, kaip aš sakau, tai yra tas, kad aš... pripažįstu, kad vis tik tai su tuo man reikės gyventi, kad tai vyko ir aš nu, čia panašiai, vat galima būtų tą netekti palyginti, ta žmogus, kuris nepripažįsta netekties, kuris neišreiškia visų jausmų netekties, jisai panašiai kaip jam lūžo koja ir jam jokio gydymo neskiria. Ir jisai su tą lūžusią koja ir turės visą gyvenimą vaikščius, nes jam niekad negys, jam blogai, jam nieks nesudėjo atgal kaulų ir jam negys. Ta prasme, tol, kol tu ne, tas ne, pripažinimas netekties susitaikymas, nu, netektimi, tai yra jau pasveikimas tavo, kol tu to tas nevyksta.
Stotis ant sveikimo kelio, pirmas dalykas yra pripažinti, taip, ir kol nepripažinai. Taip.
Toks kaip tu nerealybė gyveni. Nerealybė. Toks kaip, net kartais yra toks dalykas, vadinamas toks kaip skylimas. Nu, vat, tavo protas suvokia, kad viskas įvyko, tu viską gali aiškiai sakyti, ir su, bet jausmai ne. Ir toks įvyksta kaip skylimas, pavyzdžiui, tu gali matyti savo tartimą, žmogų, kurio netekai minioje. Tau gali pasirodyti, kad tu nori pribėgti jį. Ten pasakyti, net būna kartais sako, aš ilgai norėdavau vis pašaukti. Nes tikrai atrodė, kad ten mano, pavyzdžiui, mama ar artimasis, tarkim, nu va toks, kartais gali net apsirtai tavo suvokimas sutrikti, tarkim, būna va tokių staigių kažkokių krizių metu, kai vyksta kažkoks tai netikėtas įvykis, tai būna žmogui sulėtėjęs likti laikas. Jam atrodo, kad viskas vyko kaip lėtam kine. Tai va tas toks, nes tu nesuvoki, kad tai realiai dabar vyksta, ar tu tai matai. Toks, tai va tas neigimo, tas atsisakyto neigimo ir va, ar kiti žmonės gali bandyti padėti, ta prasme, kad nu, vis tik tai išnekėti apie tą netikį, nu, netgi kai kartais tas žmogus galbūt ir nenori. Tai toks yra jo kaip pagalba, iš tikrųjų labai didelė pagalba vat, susivokti ir susitaikyti.
Reikia nebijoti iškelti ir tą temą ir sugrįžti ir kad nebūtų. O sakykite, o pavyzdžiui, kai būna žmonės, sako, nu va, mano miręs, jisai taip, jisai na, tai iškeliavo kaip ir į anapilį, bet jis yra kažkur čia. Nu, mes iš tiesų tikim, kad yra tas anapus ir kad, kad žmogus yra gyvi dievuje. Ir va čia turbūt irgi galėtų įvykti toksai slėpimasis už to paties fakto, kad nu, viena vertus, iš tikrųjų, aišku, visa yra gyva Kristuje. Iš tiesų mes esam šitam gyvenime piligrimai, bet tą piligrimystės etapą ir išsiskyrimą, nu, kad ir laikina, bet jį labai svarbu savo užakcentuoti, nes kitaip mes vis atkrysime į tas supuoklės, jausminės ir kiekvieną kartą vėl sugrįšime į tą pačią vietą ir tiesiog nebūsime adekvačiai, neleisim gydyti tai žaizdai ir išgyventi čia ir dabar. Kitas dalykas, aišku, turbūt labai svarbus, na, ir tuose supuoklėse suprasti, kad yra tam tikros vietos, kada žmogus yra ypatingai pažeidžiamas, tai pavyzdžiui, tam tikri laikmečiai, tokie kaip kalėdos, tokie kaip tokios šeimos šventės, kada, na, ta vienatvė, jinai, nu, kaip niekad labai paliečia ir vat, tai tomis akimirkomis turbūt ypatingai reikėtų apgaupti tą globą to žmonės savo dėmesiu, savo buvimu turbūt, ar ne, parodyti, nu, kad nepalikti to žmogaus, vat, ar ten atostogos kažkokios ilgos, ar nu, vat, kokios vietos yra.
Tai yra vienas iš tokių jautriausių laikotarpių, vat, pirmosios tos, kaip jūs minėjot, šventės, ypatingai vat, pirmi metai po netekties, tu pirmą kartą be savo artimo žmogaus sėdi už kučių stalo, pavyzdžiui. Arba pirmą kartą be savo artimo žmogaus atostogauji ir tu tikrai nebežinai, ką tau daryti, nes tu visai ten daugybę metų tu buvai kartu su to žmogum. Tai iš tikrųjų labai jautrus periodas ir mes visą laiką irgi išnekam prieš visas didžiasias šventės grupėje apie tai, kaip jūs dabar sutiksite, kaip jums bus, ką darysite, po to klausime, kaip jums buvo ir kaip jums sekės. Ir iš tikrųjų skirtingų labai dalykų pasako, ir tikrai labai dažnai žmonės tikrai labai pajautrėja tas skausmas ir pasunkėja. Ir vėlgi taip, kaip jūs sakėt, labai svarbu tas dėmesys ir tas rūpesis kitų žmonių parodytas ir tarkim pakviest pas save kažkur tai. Mhm. Bet iš kitos pusės aš dabar vat irgi galvoju, nes turbūt kiek yra žmonių, tiek yra skirtingos skausmo rūšių ir tų išgyvenimų. Tai vat kartais tikrai mes galim ir perlenkt lazdą, jeigu jau mes taip labai dažnai sakysim, nu, žmogus tikrai tu matai, kad galbūt jam tikrai gali reikėti vienatvės tam tikrą laikotarpį. Tai vis tik tai siūlyt reikia ir sakyt, kad tikrai labai labai norėtumėm ir galbūt net kartais atvažiuot, gal sakyt, aš jūs atvažiuosiu net paimsiu tave, jeigu tu ten vienas prie kučių stalo sėdi ir verki, tai atvažiuok, aš atvažiuosiu su tavim mašiną ar paimsiu. Bet jeigu kartais tikrai žmogus tau daugybę kartų sako, nu, truputį noriu pabūti vieną, tai vis tik tai reikia girdėt. Tą jautrumą ir girdėt jo.
Iš tikrųjų, Danutė, jūs labai teisingai pastebėjot, kad nėra vienos taisyklės, kiek žmonių, kiek netekčių formų, tiek yra ir skirtingų mūsų ir patirčių, ir turbūt svarbiausias dalykas, norint padėti žmogui, tai reiškia įsiklausyti į jo specifinę situaciją ir pajausti, kada yra tyla svarbi ir pabuvimas ir pagėdėjimas vienam, kada svarbu pabūti šalia ir palaikyti už rankos. Ir nesumaišyti šitų dalykų tam, kad neperlenkt lazdos, nes gali būti priešingas efektas ir iš gerų norų galima kaip tik viską sugriauti ir dar labiau žmogui įstumti tokią vat, į dar jo didesnį keutą ir bėgimą ir nenorą sveikti ir gyti ir eiti į priekį. Dėl to iš tiesų labai yra svarbi nuolanki širdis. Ta, kuri stebi, žiūri, klausia. Ir dar toks dalykas gali būti, kad nu, vat, šiandien yra taip, o kitą dieną yra kitaip. Ir tam reikia irgi būti pasiruošus, kad šiandien būt taip. Norisi šalia, o rytoj norisi pabūti vienam. Ir vat pajausti, kur yra kas. Ir kaip minėt, nebijot labai suklyst. Nu, suklydau, tada vėlgi stebiu aplinką iš daugybės kitų detalių. Tik svarbu būti šalia ir neužmiršti, kad vėlgi, kad galbūt mes 100% visą laiką nepataikysim, nu, kad ten, padėti tam žmogui ir čia yra normalus dalykas. Bet jeigu norėsim, jeigu būsim jautrus, tai po truputėlį pradėsim jaust, kaip ten, kada ir ką, ir kada geriau palikto, kada būti šalia. Ir, kaip minėjo Danutė, labai svarbu nesuosmenint tam tikrų dalykų, ar tai būtų pyktis tas nepasvertas, nepamatuotas. Ar tai būtų tos tokios supuoklės, atkritimas, kad atrodo, nu, va, jau atrodo, jau kapsėsi, ir tada jis svyra rankos, ir tam žmogui, ir tau svyra rankos, nu, atrodo, čia nepagydoma ta liga ir nieko tu čia nepadarysi, bet netektis reikalauja tam tikro savo laiko, reikia išlaukti, tiesiog išbūti, reikia, kad, nu, kaip ir žaizda, jinai neužsitraukia iš karto dėl to, kad mes norim ar patepiam kažkokių tepaliukų, čia yra ilgas procesas, žaizda gali gyti greičiau arba lėčiau priklausomai nuo to, kaip mes mokėsim ją slaugyti, bet visien reikia laiko, visien reikia, nu, kaip čia pasakyt, buvimų ir kartais gali nuplėšti tą jau žaizdą neteisingų vienu ar kitų veiksmų, ar savo, ar gyvenimas gali tai padaryti, nu, kažkoks tai išgyvenimas, gali būti kažkoks komentaras ne vietu, gali būti kažkoks išgyvenimas arba prisiminimas, mes galim būti visiškai ne prie ko. Žmogus pamatė kažkokį filmą, prisiminė tą ir jam kaip žaizda ir vėl iš atsiveria. Bet kiekvieną kartą, kai žaizda atsiveria, jinai yra nebėra tokia pati, nes mes patys jau nebesam tokie patys ir atsiranda tam tikra branda ir tam tikras imunitetas, skausmo imunitetas, čia kaip ir persirgus tam tikrą ligą, ar organizmas tampa vis labiau atsparus ir vat, nu, tam tikrą prasme imunitetas vis labiau atlaiko tai, ar ne, nu, kažkur nusilpnėja, bet kitur tampa atsparus ir gebantis kovot, dėl to, nu, negali šiltnamio sąlygom, va čia ir būtų tas neigimas. Bandymas pasislėpti šiltnamį ir nekalbam, vengiam į tą. Nes pasislėpimas šiltnamį, tai reiškia būtų užkasti bėdą, kuri vienokio ar kitokio būdu išlys. Ir gali būti pačiu nemaloniausiu, gali žmogus net ir ranką prieš save pakelt, arba ten,
depresija.
Nu, depresija.
Piknaudžiavimas alkoholiu, narkotikais.
Taip, iš tikrųjų, pereiti į Į priklausomybės, ar ne, taip žmogus bėga ir vėlgi, jeigu mes vat, pažiūrėtume, kaip dažnai mes iš karto, o, alkoholikas, narkomanas, o kiek yra tokių atvejų, kada žmonės tenais suklumpa į visus šitas baisybės, tik dėl to išgyvenimo, netektis juos nuvaro tenais kažkur, vienokia ir kitokia, tai gali būti, kaip minėta, mirtis, tai gali būti skirybos, tai gali būti darbo praradimas, tai irgi yra netektis. Tai gali būti, nežinau, gali draugo, garbės praradimas, ten vat, visą laiką buvai, galbūt, gali būti netgi netektis tokia kaip policijos kapelionai. Tai jums kaip kariuomeniai dirbančiai, tai irgi žinote, kad statutiniai vadovai visą gyvenimą vadovavę, turėjo didelės aukštas pareigas, daugybę atsakomybės. Staiga išeina į pensiją gana anksti ir staiga tampa niekam nebereikia. Ne visi, bet taip kartais atsitinka, kad visą gyvenimą dirbė šitoj srity, išeina ir nebežino, ko griebtis, nes tai, ką mokėjo, jis jau nu viskas užleido vietą kitam, šį čia galbūt nepavyko prisitaikyti ir staiga pasijunta visiškai vienišas. Ir kiek yra tokių nuostabių žmonių, kurie net laikė to streso, va tokio vidinio ir tos netekties. Čia
taip.
Visą gyvenimą kovoja su stresu, pakeli didžiausius stresus, tai gavot lūštą ant tokios vietos, kuri nu, visiškai atrodo netikėta. Ir svarbiausia, kadangi žmogus atrodo labai stiprus, tai niekas net nesitikė, kad jam čia yra labai sunku. To nu kažia tokio, tai va, žmonės, kurie išeina į pensiją, ne, seniorai, va, tai dar vienas perėjimas, kada tu netenki darbo, netenki tam tikrų pozicijų, netenki sveikatos. Irgi sensta organizmas, nebegali to padaryti, nebetenki išvaizdos ir galbūt tie dalykai, kurie netgi sąmoningai nebuvo tau taip išreikšti, bet jie yra be galo svarbus, jie tave veikia, veikia tavo nuotaikas, tavo psichologiją, tavo emociją, tavo jausmus, tada tavo reakcijas. Kartais tu gali tapti visiškai nebeatpažįstamai pakeisti tavo elgesį. Ir vat mes, jeigu mes tam nesam pasiruošę ir pripratę, tai mes tiesiog vat pradėsim vengti to žmogaus, sakysim, nu jis pasikeitė, nebe ta žmogus, nebenoriu. O kad tai yra pagalbų šauksmas, mes dažnai įsivaizduojam, kad gerasis samarietis, tai ta tokia vizija, kad eina žmogus, vat mato sumuštas, pasilenkia, sutvarsto, paima, užsimeta ant tą savo asilą, ant savo gyvulio ir nuveža slaugyti. Bet kaip dažnai tai yra psichologiškai palaužtas žmogus guli. Ir tas žmogus gali netgi būti labai bjaurus, net prasme, jis gali būti turtingas, jis gali užimti vadovaujančias pareigas, bet jis gali tokią netekti išgyventi kažkur šeimoje. Kažkur ten nesutarimas ir tai persiduoda visur. Jis gali netgi bandyti truputėlį atsigriebti emociškai, išnaudodamas savo pavaldinius, elgdamasi su jais negražiai ir atrodytų čia ne auka, o engėjas. O gali tas engėjas pats būti iš tikrųjų auka savo kažkokios vienokios ar kitokios netekties, savo baimių, savo ten tų visų dalykų, kur jeigu mes jį žiūrėsim kaip į blogėti, nu tako grevėja destruktorių, ir jeigu mes pažiūrėtume, kad taip gailestingasis tėvas, kuris žiūri savo sūnų palaidūną, galbūt mes taptume tas gerasis samarietis jam konkrečioj situacijoj, kur jo prasidėtų naujas gyvenimo etapas. Bet čia vėlgi, negali prieiti, bet kaip ir sakyti, nu mes dabar tau padėsim, išgelbėsim tave. Nes jeigu tu prieisi taip pas žmogų, nu tai tiesiog pabėgs nuo tavęs, gali netgi ir labai negražiai su tau pasakyti, savo replikuoti ir baigsis viskas. Tai va. Jeigu mes esam pasiruošę įsiklausyti žmogų prie taip, kaip jam yra priimtina, išgirst, kur yra tas jo kelias. O sakykite, kaip žmonės atranda, pavyzdžiui, jūsų grupę, per kur, ar tiesiog žino skelbimas, ar vieni kitus pakviečia?
Mes kaip tik darim nesenai apklausą, iš tikrųjų klausim žmonių, kaip, iš kur jūs sužinojot apie mūsų grupę. Tai vis tik tai dauguma žmonių atsakė, kad sužinojo per kapelioną, nes kadangi mūsų grupė vyksta Švento Ignoto bažnyčioje, tai kapelionas irgi skelbė turbūt šitą informaciją ir per mišes, ir galbūt užsakant, kaip būna, iš tikrųjų netektis, ką tik įvyksta ir žmonės laidoja savo artimai, tai apie tai pasakoma būna žmonėm. Dalis žmonių išgirsta iš mūsų, aš vedu grupę ne viena, aš vedu kartu su savo kolegė, psichiatrė, Daiva Morozovienė, tai kartais kai kurie iš tą sužinojo tiesiog iš mūsų, tai yra mūsų vis tik tai aplinkoje, tu kartais matai žmonių netekusių ir tu pasiūlai, kad yra tokia grupė, galit ateiti. Dar kiti sužino vieni iš kitų, tie, kurie yra buvę jau pas mus grupė, kurie jau išėjo, kurie jau susitvarkė su savo netektimi, išgyveno tą sielvartą. Jie išeina ir jie nu, apie tai pasakoja, aišku, kitiem. Ir jeigu jie sudarė su žmonėmis, jie jau yra kitokie, aš manau, jie jau patys yra įveikę savo netektį, jie jau nu, tikrai daug patyrė ir per savo patirtį jau gali kitiem padėti. Ir būna, kad iš jų sužinoma apie tai. Mes, aišku, talpinam ir skelbimą į mūsų tiek iš Švento Ignoto bažnyčios puslapį, tiek į mūsų krašto apsaugoje sistemos vidinėme puslapyje apie tai informuojame žmonės, kiek įmanoma plačiau.
O sakyk, žmonės, kurie vat, pereina, pasakoja, kad nu, jų netgi ir bibėje, ką reiškia pereikti, kaip ilgai žmonės susilaiko pas jūs grupėse? Ar čia yra kažkoks tai periodas, ar tai yra kažkoks ciklas paskaitų, ar tai kiekvienas užsiėmimas yra atskiras, kaip ilgai reikia pabūt, kad, kad žmogus atgautų savo jėgas, ar kiekvienas skirtingai?
Jo, mūsų grupė tokia nėra visiškai galbūt tradicinė kaip psichologinė grupė, kur dažniausiai būna aišku pradžia ir būna iš karto pasakoma, kada baigsis ta grupė. Mes iš karto nuo pat pradžių skelbėme, kad šita grupė bus atvira. Tai yra, ja, bet kada iš tikrųjų galės įsilieti nauji nariai ir tie nariai, kurie jau bus matys, kad jiems nebereikalinga jau grupės pagalba, jie galės išeiti. Tai jinai tokia kaip ir labai gyva, į naujų narių susilieja, vieni išeina, kiti ateina. Vėlgi mes bandėm pasižiūrėti, kiek maždaug laiko užtrunka vienam žmogui mūsų grupėje. Tai jeigu, aišku, yra kartai žmonių, kurie tiesiog ateina vieną kartą durį, mato, kad nu, jiems netokios pagalbos reikia ir jie nebepasilieka. Bet tie, kurie jau pasiliko ir kurie jau pradeda pas mus lankytis, tai vidutiniškai yra apie vienerius metus jie lanko. Tai, bet čia labai įvairiai, nes yra žmonių, kurie lanko jau turbūt tikrai virš 3 metų. Toliau dar norite belankyti, nors iš esmės tai galima, mano nuomonė tai yra, kad jau jiems kaip ir tos pagalbos nebe tiek reikia, jie daugiau jau padeda kitiem, nes tai tokia ir savi pagalbos to pačiu grupė gaunas.
Iš tikrųjų, tas irgi yra labai labai svarbu mums at, ne tik patiem panaudot kažką tai, ne, bet labai svarbu gyvenime sugebėti tą gerumo praktiką pasidalinti ir paskui ir pratęsti. Ir žinot, yra tokia praktika anoniminių alkoholikų. Ir vienas iš punktų, kur jeigu tu nori nebepradėti gerti, tai tu turi likti apaštalu, skleisti tą naujieną ir ne už pinigus, o iš idėjos, savo laisvų laikų. Kokia tai padaro poveikį? Žmogus yra nu, vat, nuolatos budėjimo režime, nuolatos maldos režime. Ir jeigu nėra šitos praktikos, mes atkrintame savo egoizmą, mes atkrintame savo patogų gyvenimą ir tuo pačiu būdu atkrintame į savo negalę. O kai žmogus yra pažeistas, tai jis yra daug trapesnis negu, nu žinot, nu čia natūralu, jeigu kažką sudaužėm ir suklyjavom, tai tas suklyjuotas indas, jisai yra daug trapesnis negu natūraliai lygiai taip pat. Tai kas yra jau pažįsta, yra pažįsta ir jeigu mes žinom, kad mūsų koja buvo išnarinta vieną kartą, du kartus, tai žinom, kad iki trečio karto reikia labai nedaug ir kad reikia saugoti ir nesielgi, bet kaip, lygiai taip pat su priklausomybė kažkokia, tai jeigu tu žinai, kad jau pas tave yra išsivyščius ir gyvena, kaip čia pasakius, sugyveni su savo nepriklausomybė, tu esi blaivus, bet žinai, kad bet kada, jeigu tik tai atidarysi kaip tą Pandoros skrynią, jinai labai greit pasklis. Lygiai taip pat ir netektis, jinai yra, na, reikia vis palaikyti tą dvasę, nes jeigu tu nebepalaikysi, jeigu tu atitolsi, jeigu tu vėlgi gali paskęsti, nutolti ir sugrįžti į savo ligą, tai toks dalykas, su kuriuo, nu, kaip čia, netektis pažymė mūsų visam gyvenimui. Ir dėl to yra labai svarbu tapti tuo apaštalu, kuris neša, kuris kleidžia tam, kad mes apaštalaudom iš tikrųjų patys nuolatos atsinaujinam gerąją naujieną, neždami evangeliją. Tai yra labai, labai svarbu. Ir lygiai taip pat su būtent su praradimais. Mes kalbėdami, tai būdami šalia, mes ir patys gyjame nuolatos. Gydomės ir netgi, sakyčiau, daugiau negu gydomės. Mes augam. Mums išryškėja tas Dievo paveikslas, tas supratimas, subtilumas, sugebėjimas priimti ir išgirsti, sugebėjimas palaikyti.
Iš tiesų, vat, irgi noriu pritarti tam dalykui, kad mes patys, būdami šalia žmonių, kurie netekė, mes irgi iš tiesų augame, iš tiesų kaip asmenybės keičiamės, aš tai iš savo asmeninės patirties galiu sakyti, kad mane šitą grupę keičia, iš tikrųjų, kiekvieną kartą vis ateinant, tikrai ten tokie stiprus dalykai vyksta ir iš tikrųjų tokie, nu, supurtantis, tokie, nu, tikrai visa žmogaus tokia kaip būti supurtantis.
Tas skausmas, nebegali likti paviršutiniškas, va, tokių dalykų akivaizdų.
Taip, ir tu tikrai keities, ir aš pati galvoju, kartais aš turbūt ir savo netektis kažkokias išgyvenu kartu su, su kurias anksčiau esu išgyvenus, vėl kartu su jais. Ir, ir tai yra toks, nu, tikrai, tai nėra vienpusis kažkoks procesas, kad vieni mes tik teikiam pagalbą, o kiti tik tai ją gauna. Tai iš tikrųjų vyksta pastovi kažkokia kaita. Taip, ir tai yra taip, bet tai yra tas stebuklas, va, tos pagalbos davimo, kad tu duodamas pagalbą, tu realiai pats gauni tos pagalbos labai daug.
Žinot, pavyzdys tas eucharistinis duonos padauginimas, duonos stebuklas, kad tu duodamas gauni pats.
Taip.
Tas yra labai 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 svarbus dalykas.
Patys dalyviai yra minėję irgi ne vieną kartą, kad būtent sako, kuo, man atrodo, kuo aš padedu, kaip aš gyju, tai būtent padėdamas grupiai, netgi va, klausydamas kitų, jau aš padedu. Pas savo istoriją pasakodamas, kažkaip dalindamas labai asmeniškai širdies, atvirai, tai aš jau padedu irgi kitiems žmonėms, kažkas kažką išgirs, kažkas patikės, netgi tas žmogus, kuris jau, kaip mes sakom, įveikęs krizę išeidinėje ir atsisveikinėje su grupė, o tuo metu ateina naujas žmogus, kuris dar visiškai visiškam sielvartė ir krizė, jisai klauso ir sako, nu man tai tiekia vilties, kad kažkada ir aš pasijausiu geriau ir valygiai taip pat šypsosius, kaip jūs dabar šypsote.
Taip, taip, tas didelis dalykas. Kitas dalykas, vėlgi, žinot, mes susidūrę su netektimis labai dažnai išgyvename tam tikrą kaltę. Galbūt kažko nepadarėm, nepasakėm, nepakvietėm pagalbos, galbūt buvom kažkaip tai, nu, mum atrodo, kad būtų 5 minutėm anksčiau ir vėliau mes būtumėm padarę, ar ten tarp pakvietę, gal ne tas gydytojas, gal ne ta ligoninė, gal tas, o gal anas, ar ten patys ieškom tos kaltės. Ir tas kaltės jausmas, jisai tampa mums žudantis, net ir toksai nebūtinai, jinai turi būti išreikšta, jinai gali būti pasislėpus mūsų pasąmonių, est mūsų iš vidaus, ir tokia nematoma, žinai, kaip ramušta skilė laivė, žinai, kažkur išteka, žinai, vanduo, žinai, semia mus, o mes net nelabai suprantam, iš kur, žinai, iš kur pas mus tas, tas svoris atsiranda, iš kur tas sunkumas, ir vat labai dažnai tai yra susieta su kaltės jausmu, ar ne, kaip, ar jaučiate, kad žmonės atėję į tas grupės turi kažkokį tai, na, vienokį ir kitokį, vat, santykį su kalte.
Tikrai taip, ta prasme, kaltė yra vienas iš tokių jausmų, kurios, kaip jūs ar minėjote, praktiškai dauguma žmonių išgyvena. Netgi tie, kurie tikrai nu niekaip negalėjo įtakoti ir, tarkim, padarė labai daug dėl savo artimo, pavyzdžiui, ilgai sirgo artimasis ir tikrai ten tikrai labai daug padėjo ir slaugė ir visokių dalykų darė ir vis tiek jie gali turėti tą kalties jausmą. Bet vėlgi turiu pasakyti, kad ne visi. Yra žmonių, kurie jaučiasi, vat, yra pasakę, man pasakiusi viena dalyvė, aš jaučiuosi tikrai padarius viską, ką galėjau. Bet tai jau retesnė atvej. Dažniausiai vis tiek kažkur užsislėpia tas kalties jausmas. Arba jis išreikštas būna labai aiškiai, va tikrai galbūt aš buvau kaltas dėl to, kas įvyko. Arba jis ten kažkur taip ne visai aiškus ir kažkur vis tiek slypė mūsų pasąmonė, kaip jūs sakot. Bet va, su tuo kaltės jausmu, kaip elgtis, irgi labai dažnai žmonės nežino, kaip padėti. Matau, kad žmogus kankinasi, kad jisai save kaltina, bet aš nu niekaip negaliu jam, nes turbūt tas pasakymas baigtų ten, nepergyvenk, nu ne tu čia kaltas, ta prasme, ne, turbūt jis nebūtų labai va, irgi veiksmingas. Iš tikrųjų reikia va, tam žmogui kaip ir iš dalies leisti tą kaltę jaust. Aš suprantu, kad tu jautiesi kaltas, ta prasme, aš žinau, kad tu, tik, bet mano nuostata apskritai gyvenime yra, kad mes visi kiekvieną minutę ir sekundę padaroma geriausia, ką tuo metu galim padaryti. Tai iš tikrųjų tikrai, ką tu galėjai, tu tuo metu tikrai padarėjai. Aišku, jeigu dabar atsuktum laiką, pasižiūrėtum, kaip galėjo būti, tu kitaip galbūt darytum. Bet tuo metu tu mokėjai va taip padaryti. Arba ta. Tai iš tikrųjų va tas jau, tas toks nu, supratimas apie tai, jau jisai truputėlį žmonėm kažkiek būna, kad kažkaip kitaip jie pradeda žiūrėti tą kaltę. Man dar labai toks vienas gražus pavyzdys mano kolegės buvo, kuri dirbo su vairuotoju, kuris buvo kaltas dėl žmogaus, dėl avarijos, kurios metu žuvo žmogus. Ir jinai dirbo kaip psichoterapeutė su to žmogumu, jisai pasivaikščio ir ir žodžiu, irgi būtent buvo vienas iš sunkiausių, sako, mes buvom tiesiog užstrigę ir nebežinojom, kaip daryti ir kurią kryptimą eiti, būtent dėl kalties va to jausmo. Tai buvo didžiulis tas kalties jausmas dėl tos gyvybės, kurią jisai vairuodamas neatsargiai nusinešė. Ir tikrai mes, sako, visai užstrigom, nebežinom, ką toliau su tuo. Ir paskui tiesiog vieną kartą aš jo taip klausiu, bet palaukit, sako, bet o kaip jūs iš tikrųjų norėtumėt jaustis, vat, nužudę žmogų, ta prasme, norėtumėt, kad nebūtų visiškai tos kalties, norėtumėt visiškai nebūtų jokios kalties. Ir va tai buvo va, toks momentas, kai tiesiog pajudėjo iš mirties taško ir ta pati psichoterapija, ta prasme, jau visiškai kitaip pradėjo viskas vykti. Va, to klausimo, kur va, užteko, kad žmogus, kad kartais tą kaltę jausti galbūt ir nėra taip blogai, tai nėra tik, kad va, išstumt reikia.
Taip, nusimesti ir sakyti, kad aš nekaltas ir eini per gyvenimą keulės akimis taip, ir taip. Nekaltybė, kaip sakoma, didžioji, ne? Taip, čia tas kraštutinumas, kuris yra ir vėlgi vieni per daug save kaltina ir tai jiems yra kliūtis, kiti per mažai save kaltina, net ir nejaučia ir gyvenime eina kaip paršeliai, to net nejausdami ir jeigu jiem nepasakysi, tai tu jiem, nu tai ir paliksi juos jų keuliškume, su keulėjime ir nu, tu negali tikrai jiems norėdamas padėti krikščioniškai, vieną reikia išgelbėti iš kaltės jausmo, o kitą truputėlį stumti, susimastyti, prisimti tam tikras atsakomybės. Ir tai yra be galo labai 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 svarbus procesai ir kiekvieną kartą yra skirtingai ir neperlenktos lasdos ir suprast, kad kaltės jausmas ne šiaip su yra duotas, tai yra vienas iš mūsų kaip ir balansui dvasiniam ir sielos reikalinga, bet kaip ir viskas, bet koks vaistas, jeigu perdozusim, tai taps nuodas. Taip ir čia tas kaltės jausmas, jeigu mes jį perspausim, tai jis taps mūsų stabdantis. Neužmirškime tik tai vieno dalyko, ypatingai su savo artimaisiais, kad labai dažnai, nu tai va, aš to nepadariau, ano nepadariau, ir nors iš tikrųjų dažnai tie žmonės būna atvirkščiai padarė labai labai daug, tai, bet galėjau gal dar daugiau padaryti, bet neužmirškime tokį dalyką, kad tie žmonės, mūsų artimieji, kurie Dievo akivaizdo dabar, Dievo artumoje, tai tai, ko jie labiausia norėtų mums, tai yra ramybės, tai yra vienybės, tai yra gyvenimo džiaugsmo. Tai jie norėtų, kad mes pratestume jų gyvenimą savo mintimis, savo žodžiais, savo darbais, o ne kad mes raudotume ir sustotų visas gyvenimas. Dabar įsivaizduokite, ko jūs norėtumėt savo patiems mylimiausiams žmonėms, jeigu ne jie būtų prarasti, ne, o jūs būtumėt prarasti, tai ką, negi iš dangaus, būdamas Dievo artumoje, džiaugtumėtės matydami žmogų su tris kartus sulinkusi ir besimušantį krūtinę, kaip jisai kaltas, kaip dar kartą kaltas, kaip kaltas ir net nebegyvena visas sulysęs, visas be gyvenimo. Žmogus be gyvenimo, akis be gyvybės. Tai negi mes to norėtum, nesąmonė. Atvirkščiai mes norėtum, kad žmogus gyventų, kad jisai eitų prieki, kad jisai kad dvigubai gyventų už save ir už mane. Tai vat neužmirškime, kad mūsų artimieji nori ne, kad mes čia dabar kaltintumės, aišku, nori, kad mes būtume atsakingi, nori, kad mes būtume sąmoningi, kad mes pasimokytume iš tam tikrų klaidų, bet pirmiausia nori, kad mes gyventume su Dievu, kad mes sugebėtume tą harmoniją priimti, skleisti ir kad mes ir kitus žmonės įtrauktume, taptume atsakingi, taptume, nu vat, tokie bendruomenės nariai, kiekviena mūsų netektis daro vis labiau iš mūsų tą eucharistinę bendruomenę, sugebančią pasirūpinti vieni kitais, dalintis, mokyti vieni kitus. Ir va čia nelabai, va kaip ir minėjot, kad ne tik psichologai čia padeda netekusiesiems, bet ir netikusieji padeda psichologams, dėl kad pats psichologai, kunigai, matydami žmonės išgyvenančius netektis ir patys save prieš pastato, prieš savo kažkokias tai netektis, kur čia jau nesuprato, nepalaikė, ten dar nepadėkojo. Nu, va čia irgi tam tikros netektis ir tų dalykų, tų labai didelių ir gilių netekčių akivaizdų, tu matai, kad oki, viskas yra reliatyvo, kaip tu čia dabar galbūt užpikai be pagrindų ir kad tikrai tai nėra to verta. Tai mūsų laida jau eina į pabaigą ir pabaigai tik tai norėčiau dar kartą priminti, kad šiandien mes svečiuose turėjome iš Lietuvos kariuomenės, iš jungtinio štabo psichologę kapitonę Danutę Lapėnaitę, kuri dirba su paramos grupe žmonėms, visiems išgyvenantiems netektis ir kad yra tokia grupė ir turbūt ne tik Ignoto bažnyčioje. Turbūt jeigu taip atsitiktų nelaimė, iš tikrųjų ieškotumėt ir nežinotumėt, kur galite ir čia kreiptis, bet tokių grupių yra ir daugiau. Svarbiausia tik tai žinot, kad tokios grupės yra ir ne tik tie, kurie išgyvena netektis, bet ir tie, kurie yra šalia tų išgyvenančių netektis ir kai mes nežinom, kaip jiem padėti. Tai vat, yra būdai, yra galimybės, ne tik malda, aišku, yra pirmiausia ir malda, ir mūsų pabuvimas, ir mūsų, bet yra ir kiti įrankiai, kada žmonės susitinka su bendraminčiais, bendra išgyvenusiais tos pačios tą pačią patirtį ir vėlgi viens kitą gali sustiprinti, matydami ir gyjimo procesą, ir matydami tam tikras, nu, vat, pavyzdžiui, įkritimai, kaltės jausmą ir sugebėjimą draugė peržengti, nu, daugybė tų procesų, kuriuos galima atlikti draugė, ir tai yra, čia vėlgi, kaip ta labai gražus pavyzdys, kojos sulaužtos, jeigu tu jos negydysi, jinai negys, arba gys ne taip, arba gys neteisingai, sudarydama vis daug skausmų ir vis naujai atsinaujindama tą žaizdą. Dėl to mūsų nesugebėjimo, jeigu mes nepadedame žmogui, tai mes iš tiesų nusikaltimą darom, mes paliekam jai bedoje. Ir dėl to labai labai svarbu, jeigu mes norime būti iš tiesų krikščionis, ir įvykdyti Dievo įsakymus, jeigu mes norim vykdyti tą vairuotojo dekalogą, net kada nevairuojam, kai esame šalia, jeigu mes norim būti kaip gerasis samarietis, tas, kuris labiausiai patyrė, ką reiškia artimas. Nes kol mes neturime artimo patirties šioje žemėje, tai mes neturime jokios patirties. Viskas yra tik teorija. Mūsų Eucharistija ir komunija, kol nėra gerojo samariečių patirties, yra teorinė. Mūsų maldos yra teorinės. Jeigu jos neprisiliečia prie, jeigu žodis netampa kūnu. Ir dėl to tai yra labai svarbu prisiliesti, pasilenkti prie tų žmonių, kurie išgyvena įvairias socialinės netiktis. Nes net ir mūsų bažnyčios plėtra, jeigu mes liktume tik tai prie tam tikrų religinių apeigų, mes galėtume save paklausti, kodėl bažnyčia jinai, nu, vat, atrodo, pašaukimų mažėja, siaurėja, sensta, kodėl jinai tokia nebeaktuali, kodėl jinai nebeįdomi, kodėl bažnyčia tampa nebeįdomi. Tai gal mes dėl to, kad nebesugeba sudominti, gal nebesugeba paliesti ten, kur žmogui skauda, ten, kur žmogui rūpi, gal nebesugeba prieiti, bet kas tai yra bažnyčia, ar tai yra tik kunigai, viskupai, ar tai yra tik hierarchija, ne. Bažnyčia tai yra kiekvienas pakrikštytasis. Ir mes, vat, galim kaip bendruomenė plėsti, ne tik, kad galim, mes netgi įpareigojimą turime Kristaus misiją eiti ir plėsti bažnyčią, krikštyti. O krikštyti tai ne tik tai krikštas, žinote, vandeniu, kada pakrikštiname žmonės vieną, čia kaip ir vestuvės, vieną kartą ir visiems laikam, bet tu nuolatos atnaujini tą savo apsisprendimų ir pasirinkimų, lygiai taip pat ir krikštas. Aš krikštą atnaujinu kasdien savo tikėjimu. Arba kitaip jis yra tuščias, yra tik tai teorija. Tai va, būdami netekties pastoracijai, o netektis išgyvenam visi. Ne tik mirties, bet va, skirybų, darbo praradimo, įvairiausių tų dalykų, sveikatos praradimo. Tai mokykimės patirti, nebijoti netekties, nei savos, nei svetimos. Pažiūrėkime, kaip per netektį mes dar labiau galim priartėti per Kristaus. Kaip mes dar labiau galime sukurti bendrystę. Ir ne tokią kenčiančią perkreiptų veidų, bet gilią bendrystę. Bažnyčios, kuri vienas už kitą stoja ir realiai gali pastovėti vienas už kitą, aukoti gyvybę. Nes kaip tu gali aukoti gyvybę už draugą, jeigu tu neturi draugo? Taip mes reikia patirti draugystę, tik tai tada galėsi gyvybę už draugus paaukoti kaip Kristus. Mes reikia pamilti, reikia kad suartėti. Ir visa tai yra kelionė dangaus link. Rojaus link. Tai yra mūsų misija šita žemiškoji. Tai, mili Marijos radijo klausytojai, iš tiesų skirkime laiko pastebėti netektis. Skirkime laiko būti su žmonėmis išgyvenantiems netektis. Nesuasmeninkim tam tikrų priekaištų jų ar pykčių. Bet išbūkime ypatingai pirmaisiais metais, tad kai jiems labai sunku, atliepkime, sugebėkime išjausti, kartais paguosti, o kartais pasitraukti, kai žmogus nori pabūti vienas, būkime jautrus, ugdykime tą bendruomenę sugebančią atjausti, nes vienas tu čia nieko nepadarysi, reikia mūsų daugiau ir kai didesnis kolektyvas, tada tu gali ir tą netikti lengviau pakelt, aš pats esu girdėjęs apie vieną pasakojimą. Žmogaus, kuris žmoną slaugė vėžių sergančią ir jau pats nebegalėjo, nuvargęs iki mirtinai, nes dieną naktį reikėjo ir jo draugai, kolegos ateidavo, budėdavo, pakeisdavo jį, kad jis pamiegotų. Štai kaip mes galim pabūti ir ne tik, kad galim turėti. Va čia yra ta tikroji bendrystė. Va čia tikroji bažnyčia, į kurią link kurios mes einame. Tai, mėly Marijos radijo klausytojai, dar kartą dėkojame jums už dėmesį, dėkojame ypatingai Danutei Lapėnaitei už pasidalintą savo patirtį su žmonėmis išgyvenantiems netekti. Nebijokite kreiptis, nebijokite ieškot pagalbos ir tų žinių. O laidą vedžiau aš, kunigas Algirdas Toliatas, Lietuvos policijos kapelionas. Sudie.
Sudie.